Nýjandi þingmaður Suðvestu kjördæmis Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni hér vangaveltur hér og í seinna andsvari. Ég skildi ekki eftir eina beina spurningu en ég deili alveg þessari tilhlökkun. Þú hjálpi þér, háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. En ég deili þessari tilhlökkun og af hverju segi ég það vegna þess að Nú erum við búin að klára ríkisfjármálaáætlun og svo erum við að fara í endurskoða ríkisfjármálaáætlun og við erum búin að fara í gegnum tvenn fjárlög og við erum með að baki þessu eins og lögin kveða ríkisfjármálastefnu og þetta virkilega mikil yfirferð og umfjöllun í gegnum ríkisfjármálaáætlun og háttvirt fjárlaganefnd stóð sameiginlega að fjölmörgum ábendingum á þriðja tug ábendinga sem að er mjög mikilvægt að halda utanum og fylgja eftir og jafnframt að því að háttvirtur þingmaður kom hér inn á stefnu og markmið sem fylgja stefnu á einhverju leið að við tölum svona stefnumótunar tungumálið að þá jafnframt mikilvægt sem ég veit að mjög hugleikið háttvirtur þingmanni er að fá tölu sett markmið fækka þeim frekar, hafa þau skýr og tölusett, kostnaðar metin. Og ég við erum alveg á sömu línu í þeim efnum og þessum að deili ég algjörlega þessari tilökun. En svo er annað, svo ég endi nú á því sem við hófum umræðun á, varðandi innleiðingar ferli, þá er ég ekki viss að við fáum alla í kringum okkur til þess að hætta að tala innleiðingar ferli, En ég skilaboðin og hérna mun sannarlega hafa þau í huga.
Andsvörum er lokið.